გრძელდება დილის გადაცემა და განმაგზობმა სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ელბაკიძე, რომელიც არის თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. დილომშვიდობის, ნინო.
დილომშვიდობისა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე შევახსენებ, ჩვენ ვილაპარაკებთ მიმართვაზე, რომელიც გავრცელა ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელმა და შეეხება საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ ცილისწამებლურ განცხადებებს. მოწოდება არის ხელისუფლებისადმი, რომ პოლიტიკურმა ლიდერებმა შეწყვიტონ ასეთი განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. ნინო, ცალკეული გამოხმაურება ხელისუფლების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერების განცხადებებზე იყო ხოლმე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის მხრიდან. ჟურნალისტებიც ეკითხებოდნენ მათ, იმიტომ რომ საკმაოდ თვალშისაცემი და მწვავე იყო ხოლმე რიგ შემთხვევაში პოლიტიკოსთა განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაზე, მათ განზრახვებზე, მოდით ასე ვიტყვი, და მიზანზე და ამოცანაზე. მე მინდა ახლა კითხო, რატომ გახდა საჭირო ასეთი ტიპის სოლიდარობა, რადგან ლაპარაკია ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელზე, რომელიც 13 ქვეყანაში არის წარმოდგენილი და ერთ-ერთი არის საქართველო. რა საჭირო იყო ამ ტიპის სოლიდარობა ასეთ საკითხზე?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. რეალურად ბოლო პერიოდში განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე აღნიშნული განცხადების გავრცელების მიზანი იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი, რომ არ მივიღოთ შედეგად ის, რაც უკვე მივიღეთ აზერბაიჯანში და იგივე რაც რუსეთში. ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელი, ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 90 ორგანიზაციას აერთიანებს არასამთავრობო სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არის 13 ქვეყანა და 18 სახლია რეალურად. ყველანი ვართ ადამიანის უფლებათა დამცველები და აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა სახლიც იყო ჩვენი პარტნიორი ამ ქსელში. და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ აზერბაიჯანში. ადამიანის უფლებათა დამცველები დღეს არიან პატიმრობაში და ერთგვარი პრევენციის სახით ეს განცხადება ემსახურება ზუსტად ამას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის დისკრედიტაცია არ მოხდეს შემდგომში უკვე, და ის, რაც დაგროვდა დღემდე 2013 წლის ოქტომბრიდან დღემდე სხვადასხვა გამონათქვამებზე საუბარი, აღარ განმეორდეს და რაღაცნაირად პრევენციის სახით ხელდელობაში იქნეს მიღებული, რომ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც ვადევნებთ ამას თვალყურს და მხარდაჭერას უცხადებთ საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს.
აქ ცალკეული ხო აზერბაიჯანი რახან ვახსენეთ, მსმენელს ვეტყვი, რომ ამ მიმართვის ხელმომწერი აზერბაიჯანის ადამიანის უფლებათა სახლიც არის, ოღონ არ არის ჩამოთვლილი ორგანიზაციები, რომლებიც ხელს მოაწერდნენ ნენო წერია ასე მათივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარეო. ასეა საქმე აზერბაიჯანის შემთხვევაში. თქვენ ბრძანებთ, რომ გარკვეული პრევენცია გვინდა იყოს, რაც შეეხება აზერბაიჯანის ვითარებას, მინდა რომ ეს ვთქვათ, ეს თემა ამოწურათ. იყო თუ არა მსგავსი მიმართვები აზერბაიჯანში მოვლენათა განვითარების დროს, ვიდრე მივიღებდით იმას, რაც დღეს არის იქ?
რა თქმა უნდა, მსგავსი.
მათ შორის რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების ოფისის დახურვის ამბავიც იცის ჩვენ მსმენელმა, სულ 2-3 წუთის წინ ხადიჯა ისმაილოვას საქმეზე მოვუთხრობდით. აი, ვიდრე ამ ვითარებას მივიღებდით.
რა თქმა უნდა, რეალურად ამ ტიპის განცხადებები ვრცელდებოდა აზერბაიჯანის შემთხვევაშიც. დღემდე ვაგრძელებთ ჩვენ კამპანიებს ამ მიმართულებით. ეს არის აქციები, განცხადებების გავრცელება უშუალოდ სასამართლოებზე დასწრება და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად არ შეგვიწყვეტი არც დღეს ეს აქტიურობა და ადამიანის უფლებათა სახლის ქსელი მანამდეც აქტიურობდა ამ მიმართულებით და მანამდეც ხდებოდა განცხადების გავრცელება და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების უფლებებისათვის ბრძოლა. თუმცა დღეს შედეგი იცით რაც გვაქვს, ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამ კუთხით და ეს არის განცხადება, რომელიც გავრცელდა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდამჭერი განცხადებები, იმიტომ რომ როგორც იცით, დაგროვდა საკმაოდ, რომ ისეთი საინტერესო განცხადებები კეთდებოდა ბოლო პერიოდში. ეს იყო პრემიერის განცხადება, შემდეგ ვიცე-პრემიერის, შემდეგ ყოფილი პრემიერის, მერე უკვე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებზე იყო საუბარი, ბატონი გოგითოფაძე, შემდეგ ბატონი ზვიადი. თეზეგური და საბოლოო ჯამში ქსელმა გადაწყვიტა, რომ ხარდაჭერ განცხადება გაერთიანებინა. ეს განცხადება გავრცელებულია, გაგზავნილია პრემიერ-მინისტრის სახელზე, პრეზიდენტის და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელზე. ბუნებრივია, ხა ჩვენ არ ვამბობთ იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტის გან და ბატონ დავითის ბაშულის განაცხადებოდა აღნიშნული ტიპის განცხადებები. ეს არ ნიშნავს ამას, რადგან მათ მიმართეთ უბრალოდ იმის გამო რომ ეს ადამიანები არიან ქვეყნის ხელმძღვანელობთან მდებობებზე, საქართველოს პრეზიდენტზე, საუპარტე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს და ბატონ პრემიერზე, ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ მათთვის ყოფილიყო გაგზავნილი ეს განცხადება, როგორც რეაგირებისთვის და მსგავს შემთხვევები რომ არ განმეორდეს, ან თუ განმეორდება, შესაბამისი მხარდაჭერა გქონდეს. ჩანდობის პირებს.
სპეციალს მინდა ამ განცხადებაში ვთქვით, რომ ჩამოთვლილია კონკრეტული მაგალითებით და მინდა რამდენიმეზე ვუთხრათ.
კი ბატონო.
აქ არის თქვა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადება სამ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც თავადაც აღიარებენ, ასე თქვა წამყვან და ლიდერ ორგანიზაციებად შეიძლება ითქვას, იმენ ხშირად ეხმაურებიან მათ საქმიანობას, რომ მათ საქმიანობა შესასწავლია, ლიდერების საქმიანობა გვახსოვს ეს განცხადება. ანტისახელმწიფოებრიობაზეც იყო მუშაობის, ხო? კიდევ რა იყო ესეთი მწვავე, აი რა შეიძლება რომ
ანტისახელმწიფოებრივი საქმიანობა ძირგამომთხრელებს უწოდებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აქვე საუბარია იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა დაიხუროს, ისე როგორც ეს დაუშვათ რუსეთში მოხდა. ეს გოგითოფაძის განცხადება იყო, სადაც საუბარია იმაზე, რომ არასამთავრობოები უნდა დაიხუროთო, იმიტომ რომ თუმცა ჩვენ სახელმწიფო საწინააღმდეგო დოკუმენტებს ახორციელებს და ამ შემთხვევაში ვიცით ხო რუსეთში რა სიტუაციაც არის ამ კუთხით, ხო ჩაშიშებად მოიაზრებიან და
უცხოეთის აგენტებად. კი, გუშინ იყო სწორედ ცნობა, აი ზუსტად ეხმიანება ამ ამბავს, ამ თემას, ცნობა რომ რუსეთში საერთაშორისო გამჭვირვალობის რუსეთის ოფისით შეიტანეს უცხოეთის აგენტების სიაში 52 არასამთავრობო ორგანიზაცია ასეთი, რომელსაც ესე ვთქვათ შეეძლოთ, ხო, საქმიანობა და მიუხედავად ისა რომ ამ ორგანიზაციის ერთადერთი გაცხადებული და რეალური მიზანიც არის კორუფციის, ასე ვთქვათ, კორუფციასთან ბრძოლა, თუმცა ასე არის საქმე რუსეთში. მინდა კითხოთ რა, თუმცა არ ვიცი პასუხს რამდენად მოაზრებთ ამ ნაწილში ჩვენი საუბრის, ზუსტად ერთ წუთში შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ დაუბრუნდებით, მაგრამ მინდა ერთი რამ კითხოთ, რისი გაკეთება შეუძლიათ იმ ლიდერებს თქვენი აზრით, რომლებსაც მიმართავს ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელი?
თუდაც რეაგირება მსგავსი ტიპის განცხადებებზე და თუდაც
ანუ ხომ ვერ აღგზავნო, ხო?
არა, ვერ აღგზავნო, თუდაც მხარდაჭერა, თუდაც რეაგირება, ეს ამნიშნავს იმას, რომ ჩემანამა და ამ ადამიანებს თხოვთ, რომ აი რაღაცა დუტ, მაგრამ ჩვენ გულისხმობთ, ხო, დატუკსოთ, მაგრამ ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ თუდაც მათი განცხადებები, თუდაც რეაგირება იყოს ინფორმით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა არ არის ძირგამომთხრელი და რეალურად ეს დაფიქსირდეს მათგანაც, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ სერიოზული სიგნალი, რაც შეიძლება სამომავლოდ სავალალო შედეგამდე მივიდეთ.
ნინო ელმაკიძეა ჩვენი სტუმარი, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. ის გახლავთ აგრეთვე კონსტიტუციის 52 მუხლის ამ სახლის წევრი ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს ნინოსთან. ახლა კიდევ ერთ ნინოს, აი სამი ნინო შევიკრიბეთ. ისე ნინო თარხნიშვილს ხდება ხოლმე ასეთი ჩვენს ეთერში. ნინო თარხნიშვილს გადავცემ ახლა მიკროფონს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის მოკლედ და შემდეგ კლავ სტუმართან ერთად გავაგრძელებ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ დამნაშავე ცნობოსტონის მარათონის დროს მოწყობილ აფეთქებებში ბრალდებული ჯოხარ ცარნაევი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში მშვიდობის მყოფელთა ყოფნა ხელს შეუწყობს კონფლიქტის დეესკალაციას. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი არ გამოიყენებს გაზის ფასს უკრაინაზე ზეწოლის იარაღად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერი მოითხოვა ირანისგან დაუყოვნებლივ შეწყვეტოს იემენში მეამბოხე ჰუთების მხარდაჭერა. ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკ ილვესმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემა გენობა დაამტკიცა, რომელსაც კვლავ პრემიერ-მინისტრი ტავირი ვასი უხემძღვანელებს. რაც შეეხება საქართველოს პარლამენტის შენობასთან მდებარე 9 აპრილის მემორიალთან, გვიაღამით ინციდენტი მოხდა, რომლის დროსაც ერთი პირი დააკავეს. ნიგერიის 4 მოქალაქის გვამი აღმოაჩინეს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში. მოკლული პოლიციელის ბექა მარგიშვილის სამოქალაქო პანაშვიდი გამართება დღეს ქაშუთის ეკლესიაში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ ნინო ელბაკიძესთან ერთად, ის გახლავთ ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ მიმართვაზე, რომელიც ადამიანის უფლებათა სახლების ქსელმა გავრცელა და შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ საქართველოში პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან ცილისმწამებლურ განცხადებებს, რომ არის მოწოდება, რომ უნდა შეწყდეს ასეთი განცხადებები. მიმართვა არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტისა და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სახელებზე. და ყოველგვარი ეს მესმის ხო კეკლუცობას ადგილი არ ექნება, მაგრამ რაღაცა მაინც მინდა კითხოთ, კეკლუცობის გარეშე რომ მიმოსვლოთ, კრიტიკა ხელისუფლების მხრიდან როგორც წესი, უბრალოდ სად გადის ზღვარი, სადაც ეს კრიტიკა უკვე მიუღებელი ხდება? როგორც წესი კრიტიკა ეს ჩოულებრივი რამ არის, ხომ, არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის და მეტიც მათი სანდოობის გაზრდასაც უწყობს ხელს, რაც არის მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობაში. და სად არის ეს ზღვარი, რის შემდეგაც საჭიროა და ვთქვათ აი ეს ამ ტიპის სოლიდარობის გამოხატვა?
ბუნებრივია, ჩვენ არ ფიქრობთ, რომ კრიტიკა მიუღებელია. ნებისმიერი კრიტიკა, ჯანსაღ კრიტიკაზე მაქვს საუბარი, მისაღებია, არა მარტო არასამთავრობოსთვის, ნებისმიერი ადამიანისთვისაც, ხო? ბუნებრივია, როდესაც კრიტიკა გაქვს ამა თუ იმ საქმიანობაში, ვცდილობ ხარვეზები გაქვს უკეთხედო შენ საქმეს, შენ თავს და ვცდილობ გამოასწორო. მაგრამ როდესაც უკვე ეს კრიტიკა მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს შენი საქმიანობის დისკრედიტაცია, მოხდეს რაღაც ცილისწამებული განცხადებებით შენი საქმიანობის შელახვა, კრიტიკას ვერ დავარქმევ იმას, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციას ეძახით ძირგამომთხლებს, ხო? როდესაც ეძახით აგენტებს, როდესაც ვამბობთ, რომ ისინი ქვეყნის საწინააღმდეგო საქმეს აკეთებენ. ანუ რა იგულისხმება ამ საწინააღმდეგო საქმიანობაში? მაგალითად, 52 მუხლი ახორციელებს ადამიანის უფლებათა დაცვას, ხო? ეს სტანდარტულად ვახორციელებ წარმომადგენლობას სასამართლოში, ვეხმარებით მოსახლეობას იმ კატეგორიას, ვისაც არ აქვს იმ საშუალება, რომ იყოს ადვოკატი, ან არის სტრატეგიული სამართალ წარმომადგენელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ საქმიანობაში არასახელმწიფოებრივი რა არის, ძალიან მინდა გავიკო, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს ჭირდება დახმარება და შენ ამ დახმარებას აღმოუჩენ, სულად უანგაროდ ყოველგვარი რაღაცა აზრების გარეშე, უბრალოდ მხოლოდ იმიტომ რომ ამ ადამიანს საჭიროება აქვს, თუნდაც პროცესი ადვოკატი ყავდეს და არ წააგოს ეს პროცესი, ამაში არასახელმწიფოებრივი სვერაფს ვერ ხვედავ. ან თუნდაც ის როდესაც ტილო კანონმდებლობის უყოფაში მიიღო მონაწილეობა, თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩირო ესა თუ ის არაკონსტიტუციური ნორმა, რომელიც ქვეყნის შიგნით ბევრი ადამიანის უფლებას არღვევს, ან თუნდაც ის როდესაც ევროპის სასამართლოში გიწევს დასვლა, იმიტომ რომ სამართალი ვერ იპოვე ქვეყნის შიგნით.
რატომ ეს ყველაფერი არ ჩანს? ამასაც ხო ხედავს სავარაუდოდ მოსახლეობა
და ზუსტად ეს აღიქმება, როგორც ჩანს, არა სახელმწიფოებრივ საქმიანობად, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპზე ჩვენ მოქალაქის ინტერესების დაცვისას ვეწინააღმდეგებით, თუნდაც კონკრეტულად რომელიმე პოლიტიკური პირის, რომელიმე თანამდებობის პირის ინტერესებს და წინააღმდეგობას შევდივართ მათ ინტერესებთან. მე ნაკლებად მინდა შევეხო იმ საკითხს და ვთქვათ, რომელი კონკრეტული პოლიტიკური პირია და ისეთი, ვისაც რაღაც წინააღმდეგობას უთ ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც გიწევს ადამიანის უფლებების დაცვა, ადამიანის უფლებათა პოლიტიკა არ არის ანარჩი ისე შეხშირად პოლიტიკის განხორციელებელი ოგანო
და საკვირველია
ადამიანის უფლებებთან მის საქმიანობა, ან ზღუდავს, ან შეზღუდოს წესებს, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რეალურად ეს რატო აღიქმება, როგორც არასახელმწიფოებრივი საქმიანობა მიჭირს გააზრება, თუნდაც ის როდესაც ჰესების მშენებლობას ეწინააღმდეგებოდა, იგი არასამთავრობო ორგანიზაციები ეწინააღმდეგებოდნენ, თუნდაც ის როდესაც შენგეხების კამპანია ახსენეთ ძღან საინფორმაციოში ყოველ საუბარი, ანუ ეს ყველაფერი მიმართულია ადამიანის უფლებების დაცვისკენ. ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს დემოკრატიული, ქვეყანა იყოს სრულყოფილი და ასე შემდეგ. მე კითხვის ნიშნები მაქვს.
აგ რაზე არის ლაპარაკი? მე ისე ვუბრუნდები, ესე შეიძლება უხეშად დავსვა შეკითხვა. რას დაეძებთ, რას ამბობენ პოლიტიკოსები? თქვენ ხომ თქვენი საქმე გაქვთ, გჯერათ თქვენი საქმიანობის, თქვენი მიზნების, ასე ვთქვათ, სიკეთის და იმის, რომ კარგს აკეთებთ ქვეყნისთვის და ცალკეული მოქალაქისთვის, რა თქმა უნდა, ეს ცალკეული საქმეები, რომლებსაც თქვენ აწარმოებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. აი ესე დავსვა უხეშად კითხვას, დარწმუნებული ვარ, სპანელსაც გაუშდება, რას დაეძებთ, რას ამობენ პოლიტიკოსები? იქნება წაგადგეთ კიდეც.
ვერ გეტყვით რომ ეგ შემთხვევაში.
თუ უბრალოდ მათ უფრო ფართე ასპარეზი აქვთ, იგივე მათი პოზიციის გასაშღავნებლად, ასე ვთქვათ, გასავრცელებლად.
აქ რამოდენიმე კონკრეტული საკითხია, რამოდენიმე არგუმენტია ამისთვის. პირველი რას დავეძებთ, ის რომ ის ხო პრევენცია და საბოლოო ჯამში ხელისუფლება არ მოინდომოს არასამთავრობოების ჭალებში დახურვა, რასაც ბატონი გოგი საუბრობდა და ასე შემდეგ. მეორე საკითხი რაც არის, ეს არის ჩვენი დისკრედიტაცია, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როდესაც უწოდებ ქვეყნის ძირგამომთხრელებს და ასე შემდეგ, იქვე საზოგადოების თვალში რეპუტაცია ილახება. იმიტომ რომ საკ საუბარია ისეთ ნაწილზე მოსახლეობის, რომელსაც არ აქვს ყოველდღიური შეხება ჩვენ საქმიანობასთან, რომელსაც არ იცის ესე დეტალურად რას ვაკეთებს.
და ყველა პოლიტიკოს რაღაც რეიტინგი აქვს და
ფარდა. კი, ბუნებრივია რაიონში, სოფელში, სადაც მოსახლეობას არ აქვს ინფორმაცია ჩვენ რას ვაკეთებთ, რისთვის ვბრძვით, აღვიქმებით ძალიან არასწორად, ხო? იგივე როცა ცილისწამებული განცხადებები ვრცელდება, თუნდაც ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ რაღაც კონკრეტული კამპანია შეიძლება დაიწყოს არასამთავრობო სექტორის წინააღმდეგ. მე არ გულისხმობ იმას, რომ ყველა არასამთავრობო, ანუ ზოგადად ვამბობ იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა მიმართულია ქვეყნის აზიკეთოთ. თუ ბუნებრივია ის აკეთებს იმას, რაც უნდა აკეთოს. და ამ შემთხვევაში თუ დანაშაულს ჩადის რომელიმე ორგანიზაცია, ამისთვის არის შესაბამისი ორგანოები, რომელმაც რეაგირება უნდა მოახდინოს, მაგრამ ეს განცხადებები არ უნდა გახდეს წამაქეზებელი და იმ საფუძველი, რომ ვინმე ჩათვალოს, რომ მოდი აი არასამთავრობო ორგანიზაციები რაღაცას აშავებს, ეს აშავებენ, მოდი დავხოვოთ. ეს არ უნდა გახდეს ამაკასებელი, თუმცა ეს იგივე ბატონ ბიზნეივანიშვილის შემთხვევაში, იგივე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის შემთხვევაში, იგივე ბატონი გოგი თოფაძე, ბატონი ზვიადი, ანუ აი ეს ადამიანები რეალურად წარმოადგენენ სამთავრობო რგოლს, ხო? იგი ყოფილი პრემიერ-მინისტრია ბატონი ბიძინა, მაგრამ თუ რაღაცა აღნიშნა, რომ საკმაოდ დიდი ნდობა აქვს მოსახლეობაში, საკმაოდ დიდი ნდობა აქვს თვითონ მთავრობაშიც, ანუ მის სიტყვას ფასი აქვს.
მოდი ასე ვთქვა, თქვენ ეს დაინახეთ როგორც ერთგვარი ნიშანი რაღაც უარყოფითი პროცესის დაწყების, თუ აი რაღაც ასე შეფასდა, როგორც მე ვხვდები, ხო? მე მინდა კითხოთ ჩვენი საუბარი თითქმის დასასრულს მივახლოდა, რა მდგომარეობა იყო ადრე, ვთქვათ, წინა ხელისუფლების დროს და როგორი ახლა, შეიძლება შევადაროთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ დამოკიდებულებებს გულისხმო.
მე განსხვავებები მიჭირს ძალიან, რომ დავინახო. ბუნებრივია, ხლა ეს ხელისუფლების დამოკიდებულება ყოველთვის არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ, რაღაცა გარკვეულწილად კონკრეტული რაღაცა ესეთი, რომ წუდები ვართ ალებში. მაგრამ ეს კონკრეტულად ხა ვერ ვიტყვი ფაქტებს, ვერ გავახსენებ, იმიტომ რომ ახლა არ მახსოვს, ვაღიარებ.
ხო, რაღაც მეტი იყო ანაკლები ასე ვერ გავახსენებ.
არა, თუმცა იყო. ხო, ანუ რაოდენობრივად ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ ახლა არ მახსოვს, ვერ ვიტყვი ესე. რეალურად დამოკიდებულება რაღაც განსაკუთრებულად განსხვავებული არ არის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მაშინაც და დღესაც აღიქმებოდა როგორც ქვეყნის მტერი ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ბუნებრივია, როცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ხარ, გიწევს სახელმწიფო პოლიტიკასთან წინააღმდეგობაში მოსვლა, გიწევს რაღაც კონკრეტული ზეთქმედებების განხორციელება, რაც შეიძლება ხელისუფლებას არ მოწონდეს, არ იყოს მისთვის მისაღები, იმიტომ რომ აიძულო, თუნდაც ისევე დევნილების შემთხვევა ავიღოთ, აიძულო დევნილების ზრუნველყოფა რაღაც საცხოვრებელი ფართით, წახვიდეს სასამართლოში, გაუსაჩირო ნორმატიული აქტი, ეს ვიძახი ძალიან დეტალურ საკითხებს, არ გულისხმობ გლობალურ პოლიტიკას, როცა მიმართულებების შესვლაზე საუბრები, როცა კანონმდებლობის ანალიზი აკეთებ, როცა მონიტორინგს აკეთებ სასამართლო პროცესების, როცა შედიხარ და საპატიმრო დაწესებულებების მონიტორინგს აკეთებ და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, არავის არ მოწონს, როდესაც ეუბნები, რომ შენ ეს ხარვეცი გაქვს, უნდა გამოასწორო. გულისიღრმეში შეიძლება თქვან და ვთქვათ, რომ ეს მისაღებია. კი ბატონო, მაგრამ არ ვაღიარებთ, რომ ეს პრობლემაა. როდესაც გაჩვენებ ამ პრობლემას, უკვე პროტესტის გრძნობა უჩნდებათ ნებისმიერ ხელისუფლებაში.
რა თქმა უნდა, თქვენი საქმიანობა, თქვენი კონკრეტულად თქვენი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა სახსაც გულისხმობთ, თქვენს კონსტიტუციის 52 მომხსაც გულისხმობთ და ცალკეულ ორგანიზაციებს, თქვენი საქმიანობა უკავშირდება ადამიანების დაცვას. რაც თავისთავად უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დამაბალანსებელი იმგვარი ცილისწამებისა და ასე ვთქვათ, ნეგატიური შეფასებების, რომელიც ხელისუფლებიდან და პოლიტიკოსებისგან, არა მხოლოდ ხელისუფლებიდან მოდის ხოლმე. რას ვერ ეწევით, ანუ გულისხმობ აი საზოგადოებრივ აზრზე მუშაობას, ამ თვალსაზრისით თვალსაზრისით რაღაცნაირად მაინც გასწრებენ პოლიტიკოსები, ანუ დრო აღარ რჩება არასამთავრობო სექტორს, რესურსი აღარ რჩება იმისთვის, რომ თავიანთ საქმიანობაზე, თავიანთ საქმიანობის კიდევ მეტად გასაჯაროებაზე იზრუნოთ. როგორ არის, იმიტომ რომ ეტაპებზე დგება ხოლმე აი არასამთავრობოების თქვა რეიტინგის საკითხი, რამდენად პოპულარულები არიან და ასე შემოკლებებით სტარტდება, ხო? და არც მთლად ისე სახარბიელო სურათი არის ხოლმე.
კი, ანუ მე რა მინდა რომ თქვა, ვერ ვეწევით, ესე ვერა ალბათ. უბრალოდ ერთი რამე მინდა აღნიშნო აუცილებლად, ეს არის სახელმწიფო მექანიზმი, ანუ საკმაოდ დიდი ინსტიტუტი, საკმაოდ ძლიერი ინსტიტუტი, რომელსაც უპირისპირდება არასამთავრობო სექტორი, რამოდენიმე ორგანიზაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ რაღაცას ვერ ვეწევი, თავს ვერ ვართმევით, ჩვენ უფრო არ გვიცნობენ და ასე შემდეგ. უბრალოდ რეპუტაციის შელახვაზე აქვს საუბარი. შეიძლება რაიონში თუნდაც ნებისმიერ პატარა სოფელში, სადაც მოსახლეობას არ აქვს მიხელ ინფორმაცია, თუნდაც 52 მოხლირას აკეთებს და ამ დროს გამოდის და ისმენს, რომ ეს ძირგამომთხრელი ორგანიზაციები, ეს გრანტი ჯამიები,
ეს და მეორე დღეს მივიდა თქვენი წარმომადგენელი.
მეორე დღეს მივიდა ჩვენი წარმომადგენელი, თუმცა იმის ხა ჩვენ რეალურად 52 მუხს ბოლო 2 წელიწადში გვაქვს ჩატარებული დაახლოებით 75 ტრენინგი თბილისის მასშტაბის გარეთ, ან თბილისის გარეთ. სოფელ კარდაკარ დავდივართ და ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობას ვაცნობთ ამ ადამიანებს, უტარებთ ტრენინგებს
ადამიანებზე.
მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ კარგად გვირებს საზოგადოება და საკმაოდ კარგად ვაწვდით, რას ვაკეთებ და კარგად იღებენ ამას და ბევრი ადამიანსაც დავეხმარეთ.
და ეს საუბრის ბოლოს სოლიდარობით დავიწყე და ერთი წუთი რჩება ზუსტად მინდა გითხოთ. ახლა ლაპარაკი ამ მიმართვის შემთხვევაში საერთაშორისო სოლიდარობაზე, ხომ? უფრო მეტად ვიდრე ადგილობრივზე. რამ როგორ შეაფასებთ ადგილზე არასამთავრობო ორგანიზაციების სოლიდარობას? არის სხვადასხვა კამპანია, ერთიანდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ერთიანდებით ხოლმე, ხან ამ მიზნით, ხან იმ მიზნით, ასე შემდეგ სხვადასხვა კამპანიაში მონაწილეობთ. საკმარისი სოლიდარობაა შიგნით ქვეყნის, შიგნით თქვენი შეფასებით?
ისიც რა არის, მე ვერ ვიტყვი რომ საკმარისია, მაგრამ არც უკმარისობის გზნობა ჩდება, იმიტომ რომ ეს განცხადებები ვრცელდება ჩვენ ერთიანად, ვერთიანდებით და ამას უპირისპირდებით, თუნდაც ბოლოს განცხადება როდესაც ამ პოლიტიკოსების განცხადებას ეხებოდა და არასამთავრობო გავავრცელოთ, დაახლოებით თუ არ ვშდები 50 და მეტი ორგანიზაცია იყო ხელმომწერი ამ განცხადების, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი რომ ჩვენთან სოლიდარობა არ არის. თუმცა ბუნებრივია, ახლა 50 ორგანიზაცია და 200 ორგანიზაცია რაც საქართველოში არეგისტრირებული ვერ იქნება ყველა ერთ აზრზე და ყველა ერთი მოსაზრებით არ იქნება, ანუ ასთან სხვადასხვაობა იქნება, ეს ბუნებრივია. თუმცა მაინც იმედი მაქვს რომ სამოქალაქო საზოგადოება გაერთიანდება, იგივე არასამთავრობო სექტორი და საჭიროების შემთხვევაში ძალაერთობაში ეს პრინციპით ჩვენ შევძლებთ ქვეყნისთვის უკეთეს საქმეების კეთებას.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო ნინო ელბაქიძე, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის თავმჯდომარე. იგი გახლავთ კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი აგრეთვე. ლაპარაკობდა რადიო თავისუფლება.